Hökumet yurtunda ministerler kabineti qorşundagy Tatarstan Respublikasy tilleri turundagy zakonlaryny gamelge aşyryş boyunça sovet oturuşy uzdy. Anı premier-minister Aleksey Pesoşin ötkerdi. Sovet oturuşunda premier-minister orunbasary, Bütündünya Tatar Kongresi Milli Sovet Reisi Vasil Şeyhraziyev qatnaşdy. Videokonferensiya elimtärijiminde respublikanyň barlyk munisipal rayonlary taşdyryldy. Oturuşda qatnaşuwçylar 2022-nji ýylda başgarylgan işke ýygmak ýasady. 2022-nji ýylda Tatarstan Respublikasy döwlet tilleri turunda zakonlarynyň üteleşi turunda Justisiýa ministri Rüstem Zahidullinniň 2022-nji ýylda Kukmara raýonunda Tatarstan Respublikasy tilleri turundagy zakonlarynyň üteleşi turunda Kukmara raýony başgarma komiteti ýetekçisiniň sosial meseleler boýunça orunbasary Aýgül Ähmetşinanyň başga resmi zatlarynyň hisaplary tyňlandy. 2022-nji ýylda hakimiýetniň başgarma organlary tarapyndan grajdanlarynyň 80 mingden artyk müräjaaty garalgan. Tatar tilinde müräjaatlar sany artgan. Aleksey Pesoşin 2022-nji ýylda Respublika başgarma hakimiýeti organlary hem jirli üzidara organlary işçiliginde döwlet tilleri turunda Tatarstan Respublikasy zakonlaryny gamelge aşyryş boýunça oňay özgerişler bolan bilip etdi. Bolalaryny hem ýaşlaryny tuhan tillerin öwrenmegi jalyp etmek üçin ýoňa formular tapylgan. Bu ýönelişde işini dowam etdirýär. Äleki tejribeni Respublikanyň munisipal raýonlarynda da aktiw ravişde gamelle kirtirmek gerek dip ossyzyklady premier-minister. Mundy proýektlarga pedagog hem ustazlar, şolay ok milli medeniýetler hem tradisiýalar ýaly şaralaryny ötkergende ihtibar berýär aýryşa möhüm. Aleksey Pesoşin şolay ok ýol köstetgiçleri resmileşdirilmesi meselesini kontrolge olara koştu. Olar iki döwlet dilinde bulurga diýer. Bu şolay ok bilgilerge uram anşaklaryna, memorial hem maglumat taktalaryna da gagal. Tatarstan Premier-Ministri Aleksey Pesoşin Gazprom Межрегионгаз жоопкерлиги шектелген жамгыяты генерал директору урунбасары Сергей Табачук менен ушрашты. Ушрашууда Премьер-министр урунбасары, Республика санагат һәм сәүдә министры Олег Коробченко, Gazprom Transgaz Казан жамгыяты генерал директору Рустам Усманов катнашты. Tormaqning aktual masalalari bo'yicha fikr almashuv bo'ldi. Gazprom Межрегионгаз Qozon jamg'iyatining kelajakka o'sishi temalari tekshirildi. Sergey Tabashuk Gazprom Межрегионгаз Qozon предприятиесінің yangi yetakchisi Oydar Tahirov bilan tanishtirdi. Oydar Tahirov Gazprom Межрегионгаз Qozon jamg'iyatinda 2005-yildan berilishli. 2022-yilning 4 oktyabrdan Gazprom Межрегионгаз Qozon aksionerlik jamg'iyati general direktori vazifalarını başqara. Sergey Tabachuk Qozonda shulay yok. Gazprom Межрегионгаз Qozon jamg'iyati yetakchiligi bilan ishliqli kengashma o'tkara. 2026-nji ýylga kadar Qozon metrosyny tüzüge tagyn 3 milliard sum okşa biri küzdetdiler. 2030-njy ýylga başgalabyzda jir asty pasajyrlary sany 45 million kişige kadar artyrga diýer. Mundy kösetgiçler Respublika Transport Ministrligi tarapyndan işlenen Tatarstanyň transport sistemasyny üstürüw programmasyna kiritilgen. 2022-26-njy ýyllarda Respublika büdjetinde Qozon metrosyny tüzüge barlygy 10 milliard sum garalgan. Şularynyň 7 milliard sumy 2022-nji ýylda bölüp berilgen. Ondan soň 3 ýyl döwamında ýyl saýyn tagyn 1 milliard sum kiritüw garalgan. Şäheriň pasajyr transporty sistemasyny netijeli üstürüw üçin metronyň 2-nji liniýasyny tüzüw bik möhüm. Respublika Transport Ministrligi tarapyndan işlenen 2030-njy ýyla kadar transport sistemasyny üstürüw programmasy üç işine temir ýol, howa, awtomobil, ýylga transportynyň barlyk türlerini ala. İlk ülem reyting negizinde Qozon Federal Universiteti hem Qozon Devlet Medisini Universiteti Rossiya Yugarı Oku Yurtları Premier Ligisine kirdi. Yugarı bilimini beysiz beylü reytingi 5 yıl retten şuşu məglumatını bastırıp çıxara. Reytinginin itibar üzerine barlığı 686 Yugarı Oku Yurtı ilekken, onlarını 10 ligiga bilgenler. Aytik Premier Ligiga barlığı 36 yukarı bilim biri ışması, şul isepten 21 fenni tekşerini universiteti, 7 federal hem 3 tübek universiteti kirgen. Qozon Federal Universitetida, Qozon Devlet Medisini Universitetida 12 fen reytinginin 8-i boyunca yukarı ballarını algan. Isimlikte Tatarstan'nın tağın 18 yukarı oku yurtın kürge mümkün. Birinci ligiga Qozon tekşerini teknik hem tekşerini teknologiya universitetleri. İkinci ligiga Qozon Devlet Energetika Universiteti, Qozon Devlet Medeniyat Instituti, Qozon Devlet Konservatoriyasi de kirgen. Başka temalarga. Қазан Кремле музей тойлығында 350 шақырым ұзындығындағы Идел сукмағы жәйелулер маршрутын тәкдим еттілер. Онда Татарстанның 100-ден артық мәдәни һәм тарихи һәйкәле, шулай ук айрыша саклана торған 26 территориясы кертілген. Жәйелулер сукмағы Иделнең уңдак яры буйлап Ульяновск өлкәсе чигеннән Чувашия республикасына кадәр сузыла. Маршрут 5 районны, 100-ден артық мәдәни мирас объектын һәм айрыша саклана торған 26 табигат территориясы тоташтыра. Татарстанда сияхат юлы эш ирешкә, Казан тирәсе, Камытамагы һәм Тәтеш районнарына бүленгән. Аны 5 сәгать эчендә дә, 5 көндә дә үтәргә мөмкин. Сукмакны өлешләп тә узып була. Ул 9 маршруттан тора. Тулайым алганда сияхәткә 2 атна вакыт китә. Иртәгә 1 апрельдә Казанда традицион язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Шәһәр халкына яшелчә, бәрәңге, ит, сөт ашамлыкларын, башка продуктларны кулай бәяләр буенча 15 мәйданчыкта сатып алу мөмкинлеге була. Ярминкәләрдә Татарстанның 12 муниципаль районы һәм республика аграр сәнәгать комплексының 19 оешмасы вәкилләре катнаша. Ярминкәләр шәһәрнең барлык районнары базарларында, агропаркта, шулай ук Салават күпере трап пунктында иртәнге сәгать 6-дан 12-гә кадәр дәвам итә. Ярминкәләрдә җәмәгать тәртибен саклау оештырылган, юл хәрәкәте иминлеге тәэмин ителә. Ветеринария хезмәте терлекчелек продуктларының сыйфатын контрольдә тота. Ярминкәләр атна саен 22 апреля кадәр билгеләнгән. Республика архив эше буенча дәүләт комитеты тарафыннан үткәрелә торган «Тарихта без эзлебез» республика фестивалінің зон этаплары башлана. Фестивальдә Татарстаннан 41 гаилә катнашырга теләк белдергән. Зон этаплары 4 апрельдә Мәсимдә, 5 апрельдә Зәйдә, 7 апрельдә Базарлыматакта һәм Балташта, 11 апрельдә Шүпрәлдә, 12 апрельдә Казанның Юдин бистәсендәге Тимер юлчылар мәдәният йортында узачак. Гаиләләр җирле хакимиятләр ярдәмендә тарих этнография һәм нәсел тамырларына багышланган тулы тамашалар күрсәтергә җыена. Җиңүчеләр 15 майда Халыкара гаилә көнендә башкалабызның Галиәсәр Камал исемендәге театрында йомбаклау этабында катнашачак. Татарстан җыр һәм бию дәүләт ансамбле халкыбызның музыкаль мирасы булган әсәрләрне киң җәмәгатьчелек өчен интернетка урнаштыра башлый. Рәсми сайтта махсус бит булдырыла. Анда репертуардагы әсәрләрне цифрлаштырып, партитуралардагы хор һәм айрым башкаручыларга килеп төркәргә җыйналар. Ансамбль Татарстан бюджетыннан халкыбызның мирасы мультимедиалы мәгариф проектын гамәлгә ашыру өчен грант атканы иде. Грант шартлары буенча ансамбль иҗаты аша татар халкының җыр мәдәнияте үсеше яктыртылган барлык мәгълүмат интернетка урнаштырыла. Ансамбль педагоглары белән мастер-класслар оештырылып, аның язмалары да интернетта куелачак. Ансамбльнең 2020 елда вафат булган легендар хормейстеры Венера Гарееваның шәхси архивыда кулланыла. Материалларны әзерләүдә музыка белгече Лилия Сәрвәрова һәм этнограф фольклор белгече Фәнзилә Джохәрова ярдәм итә. Халкыбызның мирасы мультимедиалы мәгариф проекты 28 апрельдә Сарис Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концертлар залында тамашачыга тәкъдим ителәчәк. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 1 апрель шимбә көнне алмашыручан болытлы һава урыны белән бераз яңгыр явуы көтелә. Көньяктан талгын, көндез тизлеге 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 1 градустан алып 5 градуска кадәр, көндез 6 градустан алып 11 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 749 миллиметр.